Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v radijski katehezi Naši očetje v veri, brat Miran Špelič iz menoj, dober večer.
Bogde dobrega.
V katero stoletje, brat Miran, bova šla in koga bova vzela pod drobnogled?
Šla bova na začetek tega meseca do 4. decembra, ko je godoval sveti Janez Damaščan, z njim pa se bomo napotili kar v 8. stoletje, konec 7. in prvo polovico 8. stoletja, to je čisto konec vzhodne patristike na zahodu, se pravi v naši teologiji imamo Janeza Damaščana za zadnjega med vzhodnimi cerkvenimi očeti, ker je nekako zaključil neko obdobje, ki je bilo slavno, veličastno, potem pa se začenja nova doba, bizantinska doba, doba, ko so stvari začele potekati malce drugače, čeprav to mejo bolj vidimo mi iz daljave, sami vzhodni kristjani pa te meje, te prelomnice niti ne opazijo in nekako govorijo, da še vedno traja ista patristika še danes.
Kakšno življenje je bilo v tistem času za kristjane in za druge? Kako je to sobivalo?
Takrat so že prišli na področje Bizanca, Bizantinskega cesarstva, muslimani, Perzici in Arabci, ki so postopno zauzemali ozemlja in vzpostavljali svojo oblast, vendar pa niso toliko prisiljevali ljudi v svojo vero, kot so nekako jih skušali obvladati. In zato so tudi vzeli krščansko elito v svoj državni aparat. In Janez oče in tudi Janez sam sta delovala na dvoru tedanjega kalifa v Damasku in bila del te nove državne strukture, ki je seveda si mrsičem zgledovala po bizantinskem dvoru, po cesarju Carigradu. Vendar pa je Janez nekako opazil, da to ni življenje, ki bi ga želel živeti, da vendarle tu ne more svoje vere živeti tako v polnosti in se odločil, da se je raje umaknil v samostan svetega Sava blizu Jeruzalema in potem tam deloval kot menih, kot tisti, ki je predvsej študiral, poučeval in predvsem, ki je znal vzpostaviti in ustvariti nekakšno sintezo do tedanje teologije.
Preden greva na njegova dela, bi še to vprašala, ali je za današnji čas, ko je islam šel s tem skrajnim gibanjem tako zelo daleč, predstavljivo, da bi tako, kot so v začetku vključevali tudi ljudi drugačne vere v svoje strukture, da bi bilo še danes, ki je to možno?
Mislim, da je to bilo in da je še navzoče v nekaterih vzhodnih islamskih državah, kjer se tako kristjani kot muslimani zavedajo, da je trenutno edini resni možni način življenja sobivanje z vzajemnim spoštovanjem, brez nasilnega postopanja, brez nekega velikega delanja velikih razlik, brez posebnih privilegijev. Tako je bilo že nekoč recimo v Jordaniji, v Egiptu. Dejstvo pa je, da ko se vzbujajo razni totalitarizmi in ko se budijo fundamentalizmi, takrat pa to lahko izzove tudi reakcijo na drugi strani. Pa ne gre tukaj za fundamentalizem na eni ali drugi, bo potem spet lahko izval fundamentalizem na nasprotni strani. In temu se moramo izogibati.
V tistih časih ni bilo medijev, ne da bi netili sovraštvo. Danes imamo za to več priložnosti.
Verjetno so tudi takrat obstajale različne sredstva, če že ne mediji, pa je obstajalo gotovo raznašanje novic. Kaj te novice se širijo tako ali drugače, tudi po ustni poti in lahko dosti hudega povzročijo, pa tudi dosti dobrega.
Takšna zgovorna ženska je lahko kot 5G omrežje, ne?
Verjetno.
Sveti Janez Damaščan, kaj vemo o njem? Nekaj malega smo že slišali, ampak kaj je ostalo za njim?
Ostalo je kar nekaj njegovih spisov. To so razne homilije, recimo o Marinem rojstvu, homilije o Jezusu in trpljenju, čisto lepe, dolge homilije. Poleg tega je pa najbolj vplivno njegovo delo Vir spoznanja, Fons Ciencije, Pege Gnoseos, ki je neke vrste dogmatični kompendij vseh dotedanjih teoloških veden. Kot človek nekako iz konca nekega obdobja je znal predstaviti neko sintezo. Prebral je avtorje, ki so pisali pred njim, združil nekako vse tisto njihovo vedenje in ga sistematično podal, tako da je to njegovo delo, vir spoznanja, še danes eno temeljnih dogmatičnih del pravoslavnega vzhoda. Delo je zelo sistematično, v prvem delu obravnava filozofske temelje, v drugem delu se zoprestavlja herezijam, v tretjem delu pa pove, kakšen je pravi nauk. Skratka, podobno kot tudi danes poteka študij teologije, v marsičem filozofski temelji, potem pa še tudi tisto, kaj cerkev danes uči. Tudi skolastika in sodobna teologija se zgleduje marsičem pri tej metodi.
In tema, ki jo bomo pa nocoj obravnavali, pa ne bi mogla bolje sesti v ta predbožični čas, ko je vse v lučkah, ko se zdi, da je življenje res na visoki nogi za tiste, ki si to lahko privoščijo, ko vse, ne vem, je tako zelo poudarjeno, potem pa na koncu nekateri ostanejo čisto prazni. Govorila bova o podobah.
Tako je. Podobe so bile velik problem 7. in 8. stoletja in prav Janez Damaščan je ob vsej tej, recimo, samo sistematiziranju dotedanjega vedenja, pa vendarle bil izviren na področju ustvarjanja teologije ikone, podobe, svete podobe. Krščanstvo je ovrednotilo najprej besedo. V začetku je bila beseda se je učlovečila in ta beseda potem prinaša odrešenje. Ampak te besede na neki način ni brez podobe. In tako so se ob besedah oznanila začele tudi pojavljati podobe. Že Jezusove prilike, čeprav niso narisane, so na neki način podoba. Podoba tistega Božjega delovanja, ki je neizrekljivo, nedopovedljivo in vendar ga lahko na neki način vsaj nakažemo preko podobe, se pravi neke prilike. Potem je tudi cerkev sama pri bogoslužju začela uvajati podobe, ki ne bi bile pomoč. In teologija slednjič začenja razmišljati o vlogi podobe. In tu se pojavita dva sproživca, ki sta pa skušala podobo razvrednotiti. En ta sprožilec je malikovanje. Že stara zaveza je prepovedovala upodabljanje, ker je to bilo del malikovalske prakse. Zato v stari zavezi ni bilo dovoljeno delati razno raznih podob. In nekateri so želeli to prepoved pritegniti tudi v čas cerkve, v novo zavezo. Torej, tu se pa dejansko zgodi lahko tudi novo malikovanje. Ikone, slike se jemlje kot svete same po sebi. Začenja se magično pojmovanje ikon. Ikona je tista, slika je tista, ki rešuje. Lepša je, boljša je, močnejša je. Ikona ima svojo moč. Torej, ikono se treba prilastiti. Prihaja tudi verjetno do kraj ikon, prihaja do lomljenja koščkov ikon in jemanja kot neke vrste relike, kot neke vrste ali talisman ali amulet, delček ikone.
Tudi do trgovanja verjetno.
Absolutno. In zato je to pripomoglo k temu, da so ikone postale sumljive. Drugi sprožilec tega pa je islamska praksa, ki radikalno vzame prepoved iz stare zaveze, verjetno tudi že ob tem, ko vidi, kaj se dogaja znotraj krščanstva, da se s tem tudi od njega razlikuje in strogo prepove sleherno upodabljanje ljudi in živali, samo ornamenti, črke, besede, to je dovoljeno. In potem pride do ukaza, cesarskega ukaza, ikone je treba uničiti.
Eno vprašanje se mi ob tem poraja. Vsi vemo, da recimo, če se spravimo k molitvi in imamo kakšno lepo ikono, da nas čisto lepo napelje bolj vase, bolj v razmišljanje in tako naprej. Ampak kje po vašem mnenju, brat Miran, je tako v naši psihologiji tista točka, ko namesto, da bi se oklepali neke podobe nevidnega Boga, nezamisljivega, presežnega in se zatekamo potem k nečemu zunanjemu ali bolj površinskemu in tudi molimo potem tako bolj pozunanjeno?
Mislim, da je nekako na prvem mestu tu v ozadju človekova nezrelost in nedoraslost. Človek, ki se ne zaveda tega, kdo je, kje živi, kako živi, tisti išče neke lažje poenostavljene odgovore in malikovanje je v tem primeru neka vrste lažji odgovor, lažja rešitev, enostavnejša, manj zapletena, tista, ki se prva ponudi. Do tega prihaja nadalje za takrat, kadar je človek zaprt v svoj lastni materialni čutni svet, kadar mu njegov pogled in njegov domet ne seže dlje od tistega, kar se vidi, čuti, otipa, preizkusi in kadar živimo v tej logiki samo to stranskega, je malik zelo idealna podoba oziroma nadomestek za Boga, za božansko. Nadalje se mi zdi, da je ta nevarnost velika takrat, kadar človek želi ravnati v logiki nekega avtomatizma, v logiki avtomata z žetoni. Vržem žeton, dobim to, kar rabim. Maliki so zato idealni, ker morajo ustrezati tistemu, kar mi vložimo. Tu je izuzeta tako človekova kot Božja svoboda. In slednjič je lahko pogosto pri malikovanju v ozadju tudi neke vrste čredniški kompleks, gre človek preprosto za množico, brez nekega razmisleka, to je morda povezano s tistim, kar sem že prej omenil, kot neka nezrelost, brez razmisleka, tako kot vsi ostali, tako tudi on sam. Najslabša varianta pa je najbrž malikovalstvo, ki ga spodbudi neka totalitarna oblast, ker je sposobna tudi preko takega režima, religioznega režima, ohranjati nadzor nad populacijo in se izoblikuje nekega malika, ki potem pomaga tej totalitarni oblasti izvrševati kontrolo nad populacijo.
Pa še eno vprašanje imam. Večkrat se sprašujem, recimo v Međugorju ali drugih središčih, a ne, ko je ob tistih cerkvah stojnic s to versko, kako bi rekla, ker je toliko, se zdi prav, kot da je krama. In to prodajajo, ne vem, romarjem, vsi ljudje nekaj kupijo, vprašanje potem seveda, kako je to uporabljeno, ampak dejstvo je, da ta trgovina neverjetno cveti.
Mislim, da je človek kot bitje podobe, da potrebuje podobo. In tudi ta trgovina pomeni preprosto nekdo, ki nekaj naredi lahko in je upravičeno, da dobi za to plačilo. Tisti, ki izdela neki kip, tisti, ki prevrta 55 kamenčkov, da jih potem nabere na žičke in iz tega naredi rožni venec, zasluži, ker je to način, kako pride do svojega kruha.
Delavec je vreden svojega plačila.
Točno to. Vendar pa je tu zelo pomembno, kako zdaj ljudje pristopamo k tem trgovinam, k tem trgovcem in stvarem. Pomembno je, ker smo bitja podobe, ker smo bitja, ki imamo čutila, da tudi prek čutil, prek spominov, ki so materialni, ohranjamo stik z nečim svetim, vendar pa je tu potrebna dobra kateheza. In ko ste ravno omenili Međugorje, tam me bolj kot tiste, bolj kot bi me motile tiste trgovine, me bolj navdušuje tamkajšnja adoracija.
In množica ljudi na koncu.
Ki je zvečer pripravljena priti še po večeri enkrat na tisti prostor in v tihoti, ob lepi glasbi, ob nekaj preprostih besedah, predvsem pa v tišini, častijo najsvetejše, s tistimi nekaj besedami pa so usmerjeni, kaj je središče. In če nekdo potem zato da se tega spomni, potrebuje neki predmet, je to čisto nekaj legitimnega in dobrega.
Koliko rožnih venčkov imate vi, če ni preveč osebno vprašanje?
Ja, tam, kjer se da kaj zmoliti, jih je kar nekaj. En tukaj, en tam, en tem žepu, en onem žepu, se najdejo. Zdaj prisluhnimo še besedilu iz njegovega slavnega dela Vir spoznanja, ki govori o teologiji podobe, da bomo mogoče še lažje razumeli z njegovo pomočjo, kako pristopati k podobam in kako morda tudi v svojem življenju, iz svojega življenja narediti pravo podobo za oznanilo Evangelija.
Nekateri nas zgrajajo, ker se klanjamo in častimo podobo našega odrešenika in naše gospe in tudi ostalih svetnikov in Kristusovih služabnikov. Zato naj poslušajo, da je na začetku Bog človeka ustvaril po podobi.
Brat Miran, mogoče je koga zbodla tukaj beseda, ker se klanjamo. Ne vem, če smo se še vajeni klanjati. Bolj klečimo, ne, kot se klanjamo pred podobami.
Gre za bolj tehnični izraz za nekega spoštovanja, bogoslužnega spoštovanja, ki se v različnih kulturah pač različno uveljavi. Pri nas pokleknemo, včasih tudi se priklonimo, še danes je pri bogoslužju nekaj priklonov, čeprav smo jih nekaj izpustili. Bolj pomembno je to, da se zavemo, da Janez Damaščan tukaj le takoj na začetku že vzpostavi to klanjanje, to češčenje kot dejstvo. V tistem času, kot sem že prej omenil pred nekaj trenutki, je bilo prepovedano častiti ikone, ker so nekateri začutili v ikonah nevarnost malikovanja. Niso pa razumeli, da je potrebna kateheza, da je potreben teološki razmislek, kaj je podoba in kako te podobe lahko ostanejo, samo naše dojemanje podob se mora spremeniti. In zato Janez tukaj le takoj z vsemi svojimi, skoraj bi rekel, teološkimi topovi začne z glavnim argumentom, naj poslušajo, da je na začetku Bog človeka ustvaril po podobi. Podoba je torej teološki termin, gre za nekaj božjega, Bog ima podobo, po kateri naredi človeka, človek je ta božja podoba, torej podoba ni nekaj slabega, podoba ne smejo prepovedati. Podoba mora najti svoje mesto v našem bogoslužju, v našem verovanju.
Zakaj je v prvi Mojzesovi knjigi to še posebej poudarjeno, ko pravi, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi in sličnosti, kot da ta podoba ne bi bila dovolj?
Način hebrejske govorice s paralelizmi je nasplošno znan in če kaj pomembnega, je bilo treba to povedati preprosto dvakrat z dvema besedama, ponoviti še enkrat isto stvar, zakaj že, da se bolje utrdi v spominu. To je bilo povedano, to ni bilo zapisano, to so dostikrat govorili, o tem so dostikrat govorili in zato, če dvakrat slišimo, si bolje zapomnimo. In če se ponovi, se tudi to bolje utrdi v spominu.
Sploh zdaj, ko se družba stara.
Vedno je bilo tako.
Zaradi česa se torej klanjamo drug drugemu, če ne zato, ker smo ustvarjeni po Božji podobi? Kakor pravi božanski govorec in veliki v poznavanju božanskih resničnosti Bazilij. Čast, ki se izkaže podobi, prehaja do izvirnika. Izvirnik pa je tisto, na osnovi česar nastane to, kar je proizvedeno.
No, tukaj smo slišali, da se klanjamo drug drugemu. Čeprav se mi zdi, da ko danes ljudje govorimo z drug drugim ali ko se pozdravimo, tega nimamo tako zelo v mislih, da je tudi drugi božja podoba ali pač.
Očitno je božja podoba, ker se marsikdaj priklonimo drug drugemu. Že pri bogoslužju, ko se pozdravimo, tudi navadno priklonimo malo glavo takrat, mir s teboj. In tudi ministrantje in duhovni se priklonimo takrat, ko na ministrantje prinesejo darove, ko naumijo roke.
Pa Japonci tudi obvladajo to, ne?
Mislim, da marsikakšna kultura ima tak ali drugačen priklon in je tudi pri nas živ. Zdaj pa zakaj se priklanjamo? Morda je pa dobro, da nam Janez pomaga ozavestiti, da je tisti, ki se mu priklonimo, Božja podoba. In da je zaradi tega vreden te počastitve. Predvsem pa je pomembno, da se zavedamo tistega, ko Janez citira Bazilja Velikega, da češčenje, ki se izkaže po dobi, da se to češčenje prenaša na izvirnik. Torej, ko je pred nami neka sveta podoba, ni podoba tista, ki prejme češčenje, ampak tisti, ki je upodobljen. Skratka, da je, ker izvirnika ne moremo doseči, ker je predaleč, tako počastimo samo lahko podobo. Podobno kot so bile že takrat, in to je tudi Janez na drugem mestu uporabil, podobe kraljev in vladarjev. Vladar ne more biti navzoč povsod, vendar pa, ko se izkaže čas njegovi podobi, je tako, kot če bi izkazali čas njemu in obratno. Če se osramoti podobo, je tako, kot če bi osramotil vladarja samega. Spomnimo se morda, že pred nekaj leti smo imeli katehezo o Janezu Krizostomu in govor o kipih. Ko so v Antiohiji razbili cesarske kipe, je celo mesto trepetalo, kakšne represalije bodo prišle lahko iz Carigrada. Torej, podoba vedno kaže na tistega, ki je tam v tej podobi upodobljen.
Pred kratkim smo lahko v Mestnem muzeju v Ljubljani gledali čudovite ruske ikone, zelo stare ikone, in ob tem, ne vem, vsaj meni se je zdelo tako, da ne gre samo za spoštovanje, občudovanje, ampak da je vsem neka hvaležnost tako za tiste ljudi, ki so iz precej nemogočih razmer to naredili, za umetnika, ki je imel ta dar, za vse skratka hvaležnost, da smo to imeli na vpogled.
Lepo je, da so bile te ikone v muzeju, ampak muzej ni pristno mesto za ikono. Lepo, da smo jih lahko pogledali, vendar pa ikona sodi v cerkev, v dom, v molitev, v molitveno ozračje. Hvala Bogu, da so ljudje pred temi ikonami v muzeju tudi molili.
In jih skušali poljubljati celo.
To je tisto, česar je ikona vajena. Ni pa vajena reflektorjev, ni vajena radovednežev. In zato je, kljub temu, da je stvar bila dobra in pozitivna, pa vendarle ima morda en delček tudi malce grenkega priokusa, ikono je prav, da jo poznamo. Ampak vedeti moramo, kam sodi.
Se pravi, če ob teh ikonah bolj občuduješ lepoto, to, kako so jih restaurirali, da pravzaprav s tem ni bil dosežen pravi namen obiskovalca.
V tem primeru bi ikona bila niti ne malik, ampak samo artefakt. Se pravi, umetniško delo, ki nas izzove, ki nas gane svojo umetelnostjo, ne pa svojo svetostjo. V tem primeru bi gledalec razvrednotil ikono, ampak na srečo samo pri sebi, ne v samem njenem bistvu. Zato je prav, da tiste ikone, ki jih imamo, svete podobe, ki jih se prenašajo morda iz roda v rod, da jih obdajamo s tem duhom in svetosti, da jih pustimo, da nas nagovarjajo k priklonu tistemu, ki je tam upodobljen.
Zaradi česa se je Mojzesovo ljudstvo priklanjalo šotoru, ki je vseboval podobo in vzorec nebeških resničnosti, ali še bolje rečeno, podobo in vzorec celotnega stvarstva? Bog Mojzesu pravi: poglej, vse boš naredil po podobi, ki ti je bila pokazana na gori. Mar kerubi, ki senčijo prostor sprave, niso dela človeških rok? Kaj pa slavno svetišče v Jeruzalemu? Mar ni narejeno z rokami in človeško veščino? Seveda, Božje pismo obtožuje vse, ki se klanjajo rezljanim podobam, vendar s tem meri na tiste, ki žrtvujejo demonom.
Še vedno smo pri teh podobah in tukaj slišimo zdaj, kako je vse to presežno, na koncu pa tudi delo človeških rok.
Ko govori Janez Damaščan o Jeruzalemskem templju, pa še prej o šotoru, ki je bil predhodnik Jeruzalemskega templja, opominja, da so to vse dela človeških rok, vendar pa so bila deležna ta dela posebnega češčenja in spoštovanja, ker so kazala na Boga, ker si je Bog izvolil te podobe, zato da ljudem pričuje o svoji navzočnosti, o svojem delovanju. In zato je bilo to upravičeno, ne bi bilo pa upravičeno češčenje stvari, ki niso povezane z Bogom, tistih stvari, ki so povezane z demoni. In morda kaj prisluhnimo naslednjemu odlomku, kjer je razloženo, kaj pa je neupravičeno častiti in zakaj.
Žrtvovali so Grki, žrtvovali so tudi Judje, vendar so Grki žrtvovali demonom, Judje pa Bogu. In vredno zavrženja in obsodbe je žrtvovanje Grkov. Žrtvovanje pravičnih pa je Bogu všeč in ga rad sprejme. Žrtvoval je Noe in za Boga je bil to blagi von, saj on sprejema dober namen in blagi von naklonjenosti do sebe. V tem smislu so rezljani izdelki Grkov, ker so pač upodobitve demonov, vredni zavrženja in prepovedani.
Pri tem vprašanju oziroma razlagi sva spet na začetku, kje je tista meja, kjer se malikovanje loči od češčenja, ne?
V tem odstavku je Janez pokazal, da je razlog morda ne toliko v človeku samem, kot pa v izvoru. Ali nekaj prihaja od Boga, torej po Božjem naročilu, po Božji zapovedi, ali pa nekaj prihaja od demonov, ki so jih razumeli v tistem času tudi kot božanstva. Demoni ne bi se predstavili kot z imeni grških in rimskih božanstev in ne bi tako zahtevali češčenje, torej malikovanje zase. Tisto, kar zahteva Bog, tisto, kar v postavi naroča ljudstvu, je češčenje Boga, slavljenje pravega Boga. To, kar pa demoni zahtevajo zase, je pa malikovanje.
Zakaj potem človek, ne vem, pristane na to neko polovičarsko malikovanje, ki ne prinese na koncu nekega zadoščenja? Bi temu lahko rekli neka duhovna lenoba?
Lahko to razumemo kot prevaranost, tudi Janez Damaščan govori o teh prevarah marsikje, da se človek pusti prevarati. Vendar pa je ravno kateheza oziroma neke vrste pouk namenjen temu, da se človek ne pusti tako zlahka prinesti naokrog, da prepoznava zvijače in razne pasti demonov, ki bi želeli odvrniti človeka od pravega češčenja. In morda tudi tale kateheza lahko malce pripomore k temu.
Ja, ne vem, kateri cerkveni oče je že zapisal, da ko se človek spravi k molitvi, in ima resen namen, da bo molil, je 7 demonov nekako pripravljenih, da to prepreči.
Verjetno je to iz kakih puščavskih očetov, ki so imeli še toliko bolj izostren čut za te vrste moten in so se tudi znali učinkovito boriti proti njim.
Poleg tega pa, kdo bi lahko ustvaril posnetek nevidnega, netelesnega, neopisljivega in brezličnega Boga? Znamenje skrajne norosti in brezbožnosti je dajati obliko božanstvu. Zato v stari zavezi ni bilo običajno uporabljati podobe. Toda Bog je v svojem prisrčnem usmiljenju v resnici postal človek zaradi našega odrešenja. Nekakor se je Abrahamu pokazal v podobi človeka, niti kakor se je pokazal prerokom. Ampak je po bitnosti resnično postal človek. Živel na zemlji, se družil z ljudmi, delal čudeže, trpel, bil križan, vstal in šel v nebo.
Otroci, ki bi radi prišli do dna, kdo je Bog in kako izgleda, večkrat vprašajo, ne pa zakaj ga ne moremo videti, zakaj Boga ni nikoli nihče videl, kako je to tako narejeno, da ga ne moremo zatipati.
Ne vem, Bog je pač presežen in tudi tega ne moremo videti, lahko pa verujemo. Vendar pa, da ne bi naši čuti ostali prazni, zato se Bog poniža. Bog, ki je nas naredil po svoji podobi, sam postane ta podoba. V človečenju je Bog prišel tako blizu, da se je dal videti, slišati, otipati, da je postal v polnosti človek, pravi človek, zato da bi človek videl vsaj tega človeka Boga, Bogočloveka, Jezusa Kristusa. In to je vrhunska podoba. To je podoba Boga. Bog, ki nima oblike, ki je nad vsem, ki presega vse, ki ne more priti v naše omejene čute, se toliko poniža, da ob vsem tem, da ostane Bog, postane tudi človek. In je ta človek vrhunska podoba Boga. In zato ima podoba mesto v našem verovanju, v našem bogoslužju, ne samo zato, ker je Bog naredil človeka po svoji podobi, ampak tudi zato, ker je Bog sam postal človek.
Ampak recimo, da človeku ni dano verovati in se mu to lahko zdi čisto nora misel, ne?
V tem primeru je na delu Božje potrpežljivost in Božja vztrajnost in pa tudi človekovo poštenje in njegova ponižnost. Če nekdo ponižno čaka in prosi za vero, če ceni, čeprav tega nima, kot lahko mi cenimo neko stvar, ki je niti ne poznamo najbolje, ampak vidimo pa, da je to nekaj dobrega, pa lahko to cenimo, tako kot je tisti, ki nima vere, lahko vero ceni. In če nekdo res ceni vero, mislim, da Bog v svoji dobroti in usmiljenju mu slejko prej to tudi nakloni. Večji problem je, če se mi veri upiramo s tem, da iščemo neke nadomestke, da si ustvarjamo svoje lastne podobe, to je potem pa malik. In v tem primeru izganjamo Boga, namesto da bi hrpeneli po njegovem razodetju, tudi prek podob, ki nam jih ponuja.
Vemo, da je predbožični čas in božično-novoletni čas tak, da najbolje finančno jo odnesejo zagotovo trgovci, mi kristjani pa jokamo, kako da so nam ukradli Božič, ampak pravzaprav lahko mi sami največ naredimo za to, da nam ga ne odkupijo.
Mislim, da je prav, da ta čas pred Božičem uporabimo tudi za to, da poglobimo svojo vero ob teh svetih podobah, da vidimo tudi Jezusovo učlovečenje kot tisto podobo, ki nas naredi najbolj človeške, ki nam prinese največje darove, večje kot so naprodaj, ker ravno izstopa iz logike tistega avtomatizma vložim, dobim, ampak se preprosto podarja. Ko se učimo tudi mi podarjati, ne samo podarjati drage darove, ampak podarjati sebe.
Svoj čas, recimo.
Dati delček tistega, kar smo svojim bližnjim, takrat se tudi Božja podoba pokaže lahko v nas. Ker mislim, da je eden od smislov življenja po veri in tudi praznovanja v tem, da mi postanemo podobe. Tako kot je Jezus povedal zgodbe, prilike, kot je on sam bil podoba očeta, tako smo mi poklicani, da govorimo o njem tudi s podobo svojega življenja.
Kako po vašem mnenju bi potem kristjani najbolj v polnosti doživeli ta Božič, kakšni naj bi išli iz tega praznika, če bi zajeli bistvo?
Upodobiti se po Kristusu pomeni dejansko približati se sočloveku, najprej tistemu, ki je že tako ali tako blizu. Jezus se približa Mariji, Jožefu, približa se tistim, ki se tam znajdejo, pastirjem, približa se kraljem, modrim, ki pride do njega, ne da bi kaj dosti govoril. Ampak vendarle, ti ljudje, Marija, Jožef, pastiri, modri, niso bili več taki, kot so bili prej. So se ob stiku z Božjim otrokom, z detetom, so se spremenili. Tudi mi smemo pustiti svojim bližnjim, ne da jih mi spreminjamo, ampak da se spremenijo, ko Bog pristopi k njim prek nas. Ko smo mi preprosto orodje, slika, prek katere lahko drugi vidijo, kako Bog deluje, kako se podarja, kako je usmiljen, kako je dobrotljiv, kako je moder. Preprosto postajati je treba nekaj vrste prevodnik za evangelij, za Božje sporočilo odrešenja.
Ja, ampak tudi mi nismo čisto na koncu te podobe in tudi mi verjetno lahko od drugih pričakujemo, da naredimo še kakšen korak v to smer.
In srkamo te podobe, jih usrkavamo iz svojega okolja, ampak zato je treba imeti odprte oči, odprto srce kot pastiri, kot modri in ne zakrknejo kot kakšen Herod. Herod je videl isto, slišal isto, rezultat je bil pa povsem drugačen. Zato je tu res na potezi tudi naša svoboda, naša odločitev, da želimo biti na Božji strani, ker nas ta ne ogroža. In potem tudi te podobe, ki jih bomo sprejemali od svojih bližnjih, od vseh mogočih jaslic in lučk, bodo tudi te podobe v nas prebudile hvaležnost za to, da se nam Bog bliža in bodo tudi nas presvetlili, da bomo postali mi sami nosilci tega sporočila, te podobe.
Ja, da bi bilo več kvasa Božje besede, nekako da ne bi lačni prišli potem v januar, ne?
Pridimo in poglejmo, kaj pa o tem spregovori Janez v nadaljevanju.
Ko se je vse to zgodilo v resnici in se je dal videti ljudem, se je dal tudi opisati, da bi se ga spominjali in se o njem učili. Saj takrat nismo bili navzoči. Zdaj pa, kljub temu, da nismo videli, to lahko slišimo in v veri sprejmemo, ter smo deležni Gospodovega blagrovanja. Ker pa ne poznajo vsi črk, niti nimajo časa za branje, so očetje prišli na zamisel, da bi to naslikali kakor nekakšne junaške podvige v podobah za strnjeno spominjanje. Zato, da bi se tedaj, ko bi videli Kristusovo podobo, mnogokrat namreč nimamo v svojem umu Gospodovega trpljenja, spomnili na odrešilno trpljenje in padli na tla v priklanjanju.
Zdaj, če malce šalo lahko rečemo, ko si včasih predstavljamo, kako je bilo v daljni zgodovini vse drugače in so imeli ljudje veliko več časa, zdaj tukaj smo pa slišali, da tudi takrat ga ni bilo za branje.
Ni bilo časa za branje, ampak takrat niti črk niso poznali, zdaj vsaj črke poznamo. Ampak ker nam pa zmanjkuje časa za branje, ker ne moramo prebrati vsega tega, kar nam je na voljo, ker je dejansko tega vedno več, zato pa ni nič narobe, če se zatečemo k podobi. Ker tudi podoba spregovori o isti skrivnosti. Vedeti moramo, da knjiga v 8. stoletju še ni splošno dobro. Vsak si je ne more privoščiti. Zato so knjige takrat prvenstveno poslušali, kadar jih je kdo bral. Danes knjig sicer imamo toliko, da že zmanjkuje prostora na policah, v marsikakšnem stanovanju, ampak ni pa časa, da bi brali. Tako je, ampak slike pa vendarle ostajajo. Podobe, ki pa jih je treba znati na pravi način dojeti, prav prebrati, da nas spomnijo na Boga, na Kristusa. Zanimivo je, da vzhodne ikone zelo redko ponazarjajo dogodke iz Jezusovega življenja. Večinoma so to bolj kot ne portreti, dogodki bolj kot ne izjemoma in bolj kot ne verjetno v zadnjem času, v te bolj sodobnejše ikone. Pomembno je, da me tisti portret, da me slika spomni. Poglejmo si, katere svete podobe so po naših stanovanjih in sobah. Naredimo si kratko inventuro, kaj je svetega na naših policah, omaricah in na stenah. In potem, ko imamo to nekako pred seboj, pomislimo, kaj vse o čem se nam to govori? Ali so še stvari na teh slikah, podobah, ki jih še nismo opazili? Preskusimo se s kratko molitvijo pred eno, drugo ali tretjo sveto podobo in iščimo detajle, ki nam lahko spregovorijo še o stvareh, ki so bile doslej nam še povsem skrite. Potem, ko bomo naredili to vajo, potem bomo pa lahko naredili še inventuro ostalih podob, ki so okrog nas, in se bomo lotili iskanja Božjih sledi tudi na drugih podobah, tudi na kakšni umetniški sliki ali pa na podlagi ure. Karkoli že visi, stoji, je nekje okrog nas, tudi tam lahko najdemo najbrž kakšno sled Božjega, Kristusovega, in tudi to je lahko dobra adventna vaja, da se srečujemo z Božjo podobo, ki vse nam je Bog skril svojo sliko. Poznamo tiste razne igrice, ko je v neki sliki skrita še neka druga slika. Poiščite, kje je miška v tistem, na neki slikanici.
Ali pa najdi 5 obrazov na sliki.
Tako se verjetno tudi skrivajo Božji obrazi lahko na naših drugih umetninah, drugih podobah. In potem naslednji korak je, ko bomo gledali obličje svojega bližnjega. Kako tam poiskati poteze Jezusa Kristusa? Kako v življenju svojega bližnjega prepoznati prilike, ki nam govorijo o odrešenju, o Jezusovem delovanju? Vse to izhaja iz logike podobe. Ko samo temu nas spodbuja tudi Janez Damaščan v tistem davnem 8. stoletju, ko je bilo treba ubraniti ikone, da jih ne bi dokončno uničili in prepovedali.
Pa še nekaj je, se mi zdi, da ko v tem času tako vsi iščemo mir, ta vaja, ki jo zdaj omenjate, se mi zdi, da je vaja številka 1 v tem, da se malo umirimo.
Verjetno, in če si še kaj malega zapišemo o tem, bo tudi ta naš preprost zapis lahko postal podoba za nas takrat, ko bomo na to pozabili, ko bomo morda ravno videli kak nesmisel v teh podobah in nam bodo na novo spregovorile.
In bomo videli, da je bil to pravzaprav duhovni dnevnik.
Tako je.
Ne klanjamo pa se snovi, temveč temu, kar je upodobljeno, kakor se ne klanjamo snovi evangelija ali snovi križa, ampak temu, kar je izoblikovano. V čem se namreč razlikuje križ, ki na sebi nima izoblikovanega Gospoda, od tistega, ki ga ima? Podobno velja tudi glede Božje matere. Čast, ki jo izkazujemo njej, se dviga do njega, ki je iz nje prejel meso. Podobno velja tudi za junaštva svetih mož, ki nas mazilijo za pogum in vnetost ter posnemanje njihove kreposti in Božje slavljenje. Kakor smo rekli, čast, ki se izkazuje soslužabnikom, v katerih je bilo pravilno mišljenje, izkazuje naklonjenost do skupnega gospodarja in čast izkazana podobi prehaja do izvirnika.
Zdaj tukaj smo slišali še enkrat z drugimi besedami povedano to, kako naredimo ovinek od malikovanja oziroma kako prav častimo sveto podobo.
S tem, da se zavedamo, da ta podoba ni cilj, da ni končna točka, ampak da je ta podoba samo neke vrste prehod, pot, da je onstran te podobe izvirnik. In da takrat, ko hodimo po tej poti, smo namenjeni k tistemu pravemu cilju, torej k izvirniku. Da se čast ne ustavi pri sliki sami, pač pa da ta čast potuje dalje k Gospodu, k Božji materi, k tistemu, ki mu je dejansko namenjena.
Je pa to izročilo nezapisano, kakor tudi tisto, da se moramo klanjati v smeri proti vzhodu, da se moramo klanjati križu in še marsikaj drugega temu podobnega. Pripovedujejo tudi zgodbo, da je gospod v času, ko je v mestu Edesa kraljeval Agar, ki je poslal slikarja, da bi naredil gospodovo podobo, a tega ni mogel zaradi gospodovega bleščečega sijaja. Sam položil oblačilo na svoje božansko in oživljajoče obličje in v oblačilo vtisnil svojo upodobitev. In da je oblačilo poslal Agarju, ki je potem hrepenel. O tem pa, da so apostoli izročili marsikaj nezapisanega, piše Pavel, apostol narodov. Bratje, stojte torej in se držite svojih izročil, v katerih ste bili poučeni, bodi si po besedi, bodi si po našem pismu. In v pismu Korinčanom, hvalim vas, bratje, da se me spominjate in da se držite izročil, kakor sem jih izročil.
Zgodbe pa človeku vedno dobro denejo, prav tako kot podobe.
Vse so tudi zgodbe svojske podobe in ta podoba o podobi nam sporoča o Božjem usmiljenju in dobroti, ki odgovarja na našo potrebo po podobi. Kralj Agar je potreboval neko podobo, želel si jo je. Imel je možnost, da bi si jo dal narediti, pa ni uspelo. Ker je izvirnik presegal moči tistega upodabljevalca. Vendar pa tu pride na pomoč Božja dobrota, ker se on sam upodobi, on sam si naredi podobo. To je dejansko zgodba učlovečenja. Ker človek ne more videti Boga, kako sta že prej govorila, Bog sam postane viden. Ker ta slikar ni mogel naslikati Jezusa, je Jezus sam naredil svojo sliko. Bog nam ponuja podobo. Tudi ko mi rišemo, oziroma ko rečejo, da ikone pišejo, dejansko je dostikrat podpisana ikona kot z roko tega in tega. Ni ustvarjalec ikone tisti slikar, ikonopisec. Bog je tisti, ki se poslužuje sposobnosti naravnih talentov nekega človeka, da izpiše svojo sliko. Tako je največja ikonopiska pravzaprav Marija, ker je sprejela, da je Božje orodje, da se v njej izriše in napiše najlepša ikona Boga, Jezus Kristus sam. In potem smo tudi mi poklicani, da vstopamo v to logiko, da se pustimo preoblikovati Bogu v umetnike in umetnine hkrati. Da tudi naše življenje ni le občudovanje umetnin, ki jih vidimo okrog sebe, pač pa da naše življenje postane umetnina, pod katero naj se podpiše kar Bog sam. Ker je On tvorec našega življenja in ker mu prepuščamo to pravico.
Brat Miran, toliko zanimivega se mi zdi, da sva povedala oziroma ste povedali, da bodo imeli naši poslušalci še marsikaj za premišljevati in če je morda kakšna beseda ušla, jo najdejo na spletni strani Naši očetje v viri, oddaja pa je na voljo tudi v našem podcastu. Vam želim doživete praznike.
Hvala in to želiva skupaj tudi vsem našim poslušalcem.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.